Для них здавалося природним, що американський військовополонений хотів повернутися з Європи навіть у такий дивний спосіб, супроводжуючи німецького шпигуна. Природним здавалось і те, що Біллі намагався у першу ліпшу хвилину втекти від шпигуна і виказати його. Проте згодом розшукали справу Біллі, колишнього моряка. З документів стало відомо, що він дезертир і офіцерського звання позбувся саме через симпатії до нацизму. А в ту ж хвилину було оголошено тривогу. Газетам заборонялося повідомляти будь-що про появу німецького шпигуна. Зате був приведений у дію весь механізм ФБР. Допитувати Біллі почали найдосвідченіші слідчі. Байдужий тон, яким розмовляли з ним досі, змінився на грізний. З ним почали поводитись, як із зрадником. Біллі десятки разів повторював усе, що знав, до найменших подробиць охарактеризувавши і описавши самого Гімпела. Допит тривав 24 години без перерви. Яскрава настільна лампа світила допитуваному просто у вічі. Офіцери-слідчі мінялися кожних 20 хвилин, не даючи Біллі жодної хвилини припочинку. Газети все ще мовчали про німецького шпигуна, а слідчі ФБР продовжували допити. «Я все розповів, присягаюсь, більше нічого мені не відомо». «Брешеш, тварюко, а у того шпигуна має бути якась особлива прикмета, звичка». «Ні, не знаю». «Згадай». «Хоч повісте, більше нічого не знаю». І знову починалось усе від початку. Нарешті з нього вибили одну особливу прикмету – звичку Гімпела класти здачу під час покупок у ліву верхню кишеню. Офіцер кивнув черговому, і наступну хвилину радіоцентр передав прикмету Гімпела усім своїм дільницям. Однак досі Гімпел не дрімав. Він мав тиждень фори перед ФБР. Розділ 12. Гімпел змагався зі смертю. Як не дивно, але не думав про майбутнє. Був до краю сповнений фанатичною вірою і прагнув лише одного – будь-що добути таємницю атомної бомби, яка, можливо, ще врятує гітлерівську Німеччину або згодиться для майбутньої нової імперії. Та, мабуть, він більше думав про перемогу Німеччини, тому з такою рішучістю і домагався успіху. Через 2 дні потелефонував Браунові. Домовились про зустріч у барі на 31-й авеню. Старий агент прийшов точно в призначений час. Гімпел задоволено всміхнувся. Він був певен, що Браун не наважиться його обдурити. Побачивши Гімпела, Браун підвівся і сказав: «Краще поговоримо в моїй машині, так буде безпечніше». Вони сіли в довжелезний пікард, і машина рушила вулицями Нью-Йорка. Минуло вже понад 30 хвилин, коли Гімпел порушив тишу. «Мабуть, вам уже час розповісти, як справи. Ви обіцяли, що це моє останнє завдання». «Так». «Можна в це повірити?» «Якщо ваші інформації вірогідні, ви мене більше не побачите». «Всі інформації від компетентних осіб». «Тоді все гаразд. Розказуйте». «Найголовніше, що вдалося вивідати, атомна бомба готова. Отже, її в будь-який час можуть застосувати?» «Ні». «До цього ще не дійшло. Бомба дуже важка. Її треба скидати з літака. Та для цього потрібен спеціальний літак». «Де проводяться випробування?» «В Каліфорнії. 2 найдосвідченіші пілоти вже 4 тижні управляються у зльоті і посадці з перевантаженими літаками». «Яка сила тих бомб?» «На думку спеціалістів, за допомогою однієї чи двох можна закінчити війну. Сила надзвичайна». «Скільки виготовлено таких бомб?» «Всього 3, але цього досить». «Де їх виготовляють?» «Цього, на жаль, ще точно не знаю, але назву вам одне прізвище – пан Гріфіт. Відмінний фізик. Живе тут у Нью-Йорку, В одному з готелів